Assalomu alaykum. Bugun dunyo tibbiyoti shunchalik rivojlanganki, hatto inson o'z go'zalligini orttirish uchun ham jarrohlik amaliyoti qo'llaniladi. Bu amaliyot plastik jarrohlik deyiladi. Haqiqatan ham, bu amaliyot juda ko'p ayol erkaklarning joniga aro kiradi. Qanday holatlarda plastik jarrohlik amalga oshiriladi? Bugungi suhbatimiz davomida mana shu savolga javob topasiz. Birinchisi, yoshartirish maqsadida. Juda ko'p teleyulduzlar va ayollar ajinlarini yo'qotish, avvalgidan yosh ko'rinish uchun plastik jarrohlik qildirishadi. Bu holatda yuz holati avvalgidan taranglashib, go'zallashadi. Ammo vaqt o'tib, tabiiy ajinlar yana paydo bo'lishini inkor etib bo'lmaydi. Undan tashqari, yuz terisi hammada har xil tuzilgan. Shu sababdan jarrohlik natijasi qancha muddatgacha saqlanib qolishi kafolatlanmaydi.
Masalan, ba'zi kasalliklar bu amaliyotga to'g'ri kelmaydi. Plastik jarrohlik amalga oshirilishdan oldin bemor to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tishi kerak. Tekshirish natijalari jarrohlikka ko'rsatma bersagina jarrohlik amaliyotiga ruxsat etiladi. Agar qo'shimcha kasalliklar, masalan, yurak xuruji, qon tomir kasalligi, jigar fermentlari yuqori bo'lsa, ichki a'zolarda, nafas yo'llarida shamollash kuzatilsa, jarrohlik amali vaqtinchalik qoldiriladi. Yuqoridagi kasalliklar davolangandan keyin plastik jarrohligi amalga oshirilishi mumkin. Ammo ba'zi kasalliklarda bu jarrohlik umuman ruxsat etilmaydi. Masalan, qandli diabet, terining surunkali infeksiyalari, biriktiruvchi to'qima, o'sma kasalliklari mavjud bo'lsa, plastik jarrohligi hech qachon amalga oshirilmaydi.
Uchinchisi, ortiqcha vazndan qutulish. Ko'pchilik ayollar ortiqcha vazndan qutulish maqsadida bo'ksa, bel, qorin atrofida to'plangan yog'larni plastik jarrohlik yo'li bilan oldirishadi. Jarrohlik amaliyoti paytida teri ostidagi yog' qatlamlari olib tashlanadi va uning o'rniga terining ostida jarrohlikdan keyin ikkilamchi to'qima paydo bo'ladi. Ammo inson kundalik ovqatlanish tartibini o'zgartirmasa, yana vazn orttirishi kuzatiladi. 9 yoshdagi ayollarga ko'krak va qorin sohasida tegishli plastik amaliyotdan umuman foydalanmaslik tavsiya etiladi. Chunki qorinning oldingi devori tortishishini homilaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Quloq, burun va lab ko'rinishini o'zgartirish. Agar quloq shakli insonning o'ziga yoqmasa, buni jarrohlik yo'li bilan to'g'irlash mumkin. Bemor o'ziga qulay paytda mutaxassisga murojaat qilsa bo'ladi. Jarrohlik quloqning orqa tomonidan qilingani uchun quloq suprasida hech qanday chandiq qolmaydi. Biroq bu holatga ham cheklovlar bor. Bu jarrohlik amaliyoti yosh bolalarga tavsiya etilmaydi. Bola 12 yoshdan oshgach bu amaliyotga ruxsat etilishi mumkin. Ungacha quloqning shaklini o'zgartirish uchun qish mavsumida quloqni paxtali soch tasmalari bilan yopib yurish, quloqchinlar taqib yurish tavsiya etiladi. Burun shaklini o'zgartirish ham katta muammo sanaladi. Jarrohlik amalidan keyin inson o'zi kutgan natijaga erishmasligi mumkin. Lab bilan ham shunday bo'ladi. Eng yaxshisi, azizlar, Xudovand sizga bergan go'zallik va tabiatingizga qanoat qiling.